Jeg læser fra salme 67. Gud, hold din hånd under os, velsign os, se os, så din vej må blive kendt i verden, og du kan redde alle folk. Folk skal takke dig, alle skal takke dig, alle skal glæde sig, synge højt af glæde, fordi du dømmer retfærdigt. Og leder hele jorden. Folk skal takke dig. Alle skal takke dig. Landet er fuldt af korn. Gud, vores Gud, velsign os. Gud, velsign os. Hele jorden skal tro på dig. Det var ordene fra Bibelen her. Og med det vil jeg byde jer hjertelig velkommen til vores gudstjeneste i dag. Det er dejligt at se jer. Selvom ikke er så mange, som vi plejer her i sommerperioden. Og jeg tror ikke, der er nogen børn heller i dag. Så håber vi får en god gudstjeneste sammen. Og jeg vil specielt ønske velkommen til Lasse Flinker. Lasse, hjertelig velkommen, fordi du kan komme her til os i dag. 1. juni begyndte Lasse at arbejde for Adventistkirken med fokus på forkyndelse og undervisning og bibelstudier. Og det er vi rigtig glade for, at vi også kan have glæde af, at du kommer her og taler til os. Og du, Lasse, har valgt at tale om den gældbundne tjener, eller om slaven, der skyldte en kæmpe stor sum penge, som der står i 2020-oversættelsen. Det er en historie om, hvordan der er i Guds kongerige, hvor eftergivelse af gæld og tilgivelse er kerneværdier, som vi kan lære af. Så vi glæder os til at høre Lasse. Jeg har gjort nogle oplysninger i dag. Det eneste, jeg kan nævne, er, at vi næste sabbat får besøg af Jan Gunnar Vold. Og jeg håber, at vi kommer til at se jer. Og jeg kan se, at vi også har gæster her i dag. Så hjertelig velkommen til jer. Lad os indsamle vores gave til enhedens aktivitet.
Thank you.
til dig tak, fordi du giver os meget. Tak for din velsignelse med os, og tak også fordi at vi kan give af det vi har. Velsign den gave, der er indsamlet. Og så skal vi synge sammen, glade for visningen, Jesus. Amen. Rejse os og lytte til dagens skriftlæsning fra 1. Johannes brev, det 4. kapitel og vers 19. Det er meget kort. Det lyder, vi elsker, fordi han elskede os først. Kære Gud, tak, fordi du elsker os mennesker, på trods af vores fejl og egoisme og forkerte valg. På trods af, at vi glemmer dig og ikke altid er kærlige og tilgivende over for hinanden. Tak for dagen i dag og de muligheder, den giver os. Tak for sommeren med varme og skønhed. Gud, når jeg ser på verden omkring mig, bliver jeg overrasket over, hvad du har skabt. Hjælp os til aldrig at miste forundringen over, hvad du er i stand til at udrette. Tak for dine løfter om at være os nær, både når livet gør ondt og når alt går godt. Tak, fordi vi kan være sammen her i dag. Velsign enhver, der er kommet. Velsign alle i vores menighed. Både os, der er her, og alle dem, der er på ferie. Vær også dem her, der er syge, og dem, der sørger og har det svært. Tak for evangeliet, du har givet os, og troen, som hjælper os. Hjælp os til at fatte, hvad du har at sige til os i dag. Og til at forstå, hvordan vi hver især kan leve i troen på dig og vise din kærlighed og omsorg for alle de mennesker, vi møder. Hjælp Lasse til at tale dit ord til os i dag, så det bliver ord fra dig til os. Vi ønsker, at du må røre ved hver enkelt af os, så vi forstår, at din kærlighed imod os er større end alt andet. Det er vores bøn i Jesu navn. Og vi skal synge endnu en salme, nummer 233.
Se at være sammen med jer her, trods det er sommerferiestemning, og vi måske ikke er så mange i dag, så er det dejligt at være sammen med jer her. Selvom der er lidt hård konkurrence på vejret udenfor, men må ikke der bliver tid til at nyde det gode vejr her senere også. Jeg skal dele nogle tanker med jer omkring min favoritlignelse. Måske, jeg har et par stykker af dem, så jeg ved ikke helt, om man kan sige, det er min yndlingslignelse, men der er så mange gode lignelser, Jesus fortæller. Men vi skal gennemgå en af dem i dag, og jeg skal dele nogle tanker med jer, som har stor betydning for mig. Jeg er hverken teolog eller raketforsker, men jeg har i hvert fald sindet at dele noget, som betyder noget for mig med jer, og måske at det også kommer til at betyde noget for jer i dag. Jeg vil starte med at dele en række tekster med jer omkring det, at Jesus han gav sig selv. Og måske nogle af jer, der har læst flere forskellige tekster i Bibelen, lægger genkendelse til nogle af de her tekster. Og de bliver helt centrale for talen her i dag, og for de tanker, jeg vil dele med jer. I Galaterne 2:20, der står der den her kendte tekst. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. I Efeserbrevet siger Paulus sådan her, I skal ligne Guds kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv. Igen og igen så får vi det her billede af, især også i Efeserne 5 senere her, hvor han siger, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den. Igen og igen i Bibelen, så kommer det her billede med, at Gud elsker, og derfor gav han. Kristus elsker os, og derfor gav han sig selv. Det er ud af kærlighed, at Gud gav. Det er ud af kærlighed, at Kristus gav, fordi han elsker dig. Vi kender det her vers. Der er ikke Det er ikke et under, at det er blevet det, vi kalder den lille bibel, Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Er det rigtigt? Kærlighed giver. Guds kærlighed gjorde, at han gav sin søn det dyrebare, han havde. Og spørgsmålet må være, hvorfor? Hvorfor gav han sig selv? Hvad var formålet? Bibelen hjælper os på vej. Et par tekster mere her. I 2. Timotheus 2, eller i 1. Timotheus 2, der står der sådan her. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for mange. Eller i Titus 2, hvor der står, han gav sig selv hen for at løskøbe os. Jesus, han gav altså sig selv, fordi at du og jeg skulle løskøbes. Vi var fanger af et eller andet, vi var bundet af noget, vi var slaver af noget og skulle købes fri. Der var altså en pris, som skulle betales. Og det kan være, at vi som kristne, at det kan lyde lidt underligt for os, at det her med, at Jesus gav sig selv, at Jesus gav sit eget liv, blev beskrevet som en handelstransaktion på en eller anden måde. At han gav sig selv for at købe fri. Men det er nu engang sådan, Bibelen beskriver det. Der var en pris, som skulle betale. Og vi får billedet af, at det kostede Gud noget at købe os fri. Det er derfor, vi har tekster i Bibelen, som at der står, I blev købt dyrt. I blev købt dyrt. Det kostede Gud noget. Det billede, vi får i Bibelen, er, at Gud gav, men det kostede ham noget. Måske er der nogen af jer, der kan huske teksten fra 1. Peter, hvor der er Peter siger til os, det var ikke med forgængelige ting som sølv eller guld, at I blev løskøbt. Se, Peter han siger, det var ikke med værtslige genstande, det var ikke med ting, som Gud han bare kunne knipse med fingrene, og så trylle frem, at vi blev købt. Fordi Gud han er jo i stand til at skabe, og det er rigtigt, han kunne gøre knips med fingrene, og så havde han guld og sølv og diamanter og ædelstene i mængder. Hvis det var sådan noget, der kunne have købt os fri, det havde ikke kostet Gud noget. Gud kunne blot tale et ord, og så ville det stå der. Men Bibelen beskriver det her med, at Gud løskøbte os. At det kostede ham noget. Der blev betalt en pris, for at du og jeg kan blive sat fri. Og med det i baghovedet, så har jeg tænkt mig at dele den her lignelse med jer, og jeg synes, vi skal læse den, for at have den frisk erindring. Vi finder den i Matteus evangeliet, kapitel 18. I Matteus evangeliet, kapitel 18, du er velkommen til at stå med op, eller så læser jeg den højt her. Matteus evangeliet, kapitel 18. Jesus fortæller sådan her fra vers 23. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham, og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar, og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han havde fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmer mig over dig? En utrolig historie om den her tjener, der er i en stor gæld. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der egentlig ved, hvor meget 10.000 talenter er. Jeg ved ikke, 10.000 talenter, det siger ikke mig ret meget i moderne økonomi. Hvor stor var den gæld? Hvad er det, Jesus kommunikerer her? Jo, jeg har måttet slå lidt op her og se, hvor meget er egentlig 10.000 talenter. En talent svarer til 6.000 denar. Jeg ved ikke, om I kom tættere på der, hvad det skulle betyde. Nej, okay, lad mig hjælpe jer lidt mere på vej. En denar svarede på Jesu tid til en dagsløn. Så en talent svarer altså til 6.000 dagslønne. Så hvis vi prøver at omregne lidt til vores moderne økonomi, hvis det er, vi trækker vores ferie og weekender og sådan noget fra, så har vi måske 220 arbejdsdage på et år cirka. Så hvis det er, at vi skylder 10.000 talenter, så svarer det altså til en værdi på 270.000 årslønne. 270.000 årslønne skulle den her tjener med. Det er et fuldstændig abnormt tal. Det er et kæmpe stort beløb, og vi kunne se, at den her tjener havde aldrig nogensinde en levende chance for at skulle betale 270.000 årslønne tilbage. Og spørgsmålet er, hvad er det, Jesus vil kommunikere her? Hvorfor bruger han et så fuldstændig abnormt stort tal? En anden ting, jeg synes, der er interessant her, det er, at 10.000 var det største tal, de havde på det her tidspunkt. Det er derfor, vi læser i Bibelen, at når det er englene kommer frem for Gud, så står der ikke, at der var millioner af engle. Der står 10.000 og 10.000. Jesus bruger altså det største tal, han kan. Og en talent var samtidig den største enhed på det her tidspunkt. Med andre ord, Jesus bruger det absolut største tal, han overhovedet kan komme i tanke om, for at beskrive den her gæld, den her tjener var i. Hvorfor Jesus? Hvorfor er det, du gør et nummer ud af at kommunikere, at gælden var så fuldstændig uabsurd stor? Hvad er det for et billede, Jesus ønsker at kommunikere her? Jeg vil tage jer med til et andet billede, som Jesus fortæller, som er meget lignende, som jeg tror forklarer det her en del og hjælper os lidt på vej. Jeg vil tage jer med til Lukas evangeliet kapitel 7. Der har vi et lignende billede, som jeg tror kan hjælpe os til at forstå lidt, hvad det er, Jesus han vil kommunikere. I Lukas evangeliet kapitel 7, der fortæller Jesus en kort historie og drænder en konklusion for farisæeren Simon. Jesus sidder i farisæerens hus her, og der sidder en kvinde ved Jesu fødder, som har gjort en gerning for Jesus. Og Jesus fortæller det her billede, som jeg tror, I vil finde meget interessant. Der er to skyldnere. Der er nogen, der får eftergivet en gæld, og ud af det danner Jesus en konklusion. Så der er meget lignende billeder her. Vi læser i Lukas 7 fra vers 41. Jesus fortæller her. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og samtalen fortsætter så omkring den her kvinde, der har gjort den her gerning. Og Jesus danner ligesom konklusionen her i vers 47, hvor han siger, derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Der er mindst tre ting, vi skal have med herfra, den her historie, som jeg i hvert fald finder interessant. Gælden, ser vi, er et billede på synd. Jesus han drager den direkte sammenligning med at sige, den her gæld, som de her mennesker var i, og så drager han sammenligningen til kvinden, som har fået tilgivet hendes synd. Den her gæld, som de var i, er et billede på synden. Noget, som han var slave af, den her gældbundne tjener. Han var slave af den her gæld. Han var i en situation, han ikke kunne komme ud af. Det var syndens gæld, han stod i. Der var intet, han kunne gøre for at hjælpe sig selv ud af den gældsituation, han var i. Den næste ting, jeg lægger mærke til her i det billede, Jesus giver, det er, at ud af at få tilgivet sin gæld, springer kærlighed. Er det ikke rigtigt? Det er en af Jesu hovedpointer her. Han stiller spørgsmålet her, da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Jesu forventning er her, og Jesu billede er, at ud af det at få tilgivet sin gæld, springer kærlighed. Taknemmelighed over at få tilgivet sin gæld, der springer der i kærlighed ud fra hjertet. Og Jesus han laver i forlængelse af det her, den her sammenligning med, at den, der har fået tilgivet mest, elsker mest? Jesus stiller spørgsmålet, hvem vil elske mest? Der er altså en sammenhæng her mellem det at indse den gæld, man har fået tilgivet, og mængden af kærlighed. Desto mere du ser, at du er tilgivet fra, desto større en gæld du ser, at du er eftergivet, desto mere elsker du. Interessant billede. Så gå tilbage til lignelsen her og tænk, hvorfor er det Jesus bruger sådan et billede, hvor det er, han prøver at beskrive sådan en enorm stor gældssituation? Jo, han ønsker at beskrive, hvilken håbløs situation vi var i egen kraft. Hvilken fantastisk udfrielse han har givet os. Hvilken tilgivelse han har givet os. Og ud af det må der springe den ypperste kærlighed i vores hjerter til ham, som har friet os. Wow. Jesus har virkelig friet os. Og jeg ønsker at forsikre jer alle sammen om her i dag, for Bibelens ord her, at der er tilgivelse at finde hos Gud. Gud, han ønsker at give os tilgivelse, uanset om du sidder og tænker i dag, du kender ikke mit liv, Lasse, du kender ikke min vores fortid. Gud kan ikke tilgive en så stor en synder som mig, men Bibelen og Jesus giver netop det her billede, hvor han beskriver den størst mulige gæld, der overhovedet var tænkelig. Og Jesus siger, han blev eftergivet gælden. Der er tilgivelse at få. Gud giver os sin nåde i Jesus Kristus. Men det kan måske være svært at realisere gældens størrelse. Det kan være svært at se, hvad er den værdi, hvad er gældens størrelse. Nogle gange så kan det være svært at værdisætte ting. Jeg skal fortælle jer en ganske pinlig beretning, som jeg oplevede for år tilbage, omkring det her med at værdisætte. Jeg var ansat i en virksomhed, som lukkede. Og i den forbindelse, så var der en hel del ting i virksomheden, som ligesom var afskrevet, og vi som ansatte fik lov at tage nogle af de her ting med hjem. Og jeg fik lov at tage få to stole, som ligesom var i velkomstområdet til det her firma. Dem fik jeg med hjem. Og det var meget praktisk også, for sandt, jeg havde lige købt et nyt hus, og I ved, når man flytter fra en lille lejlighed til et hus, så havde vi ikke så mange møbler at fylde stuen ud med. Så det var ganske praktisk, at vi fik sådan to stole her. De var dog ikke sådan lige helt den stil, som vi egentlig ønskede i vores stue, de her stole, så de passede ikke så godt ind, men vi havde dem en kort rum tid, sådan ligesom indtil, at vi fik skaffet nogle andre stole. Så tiden kom, hvor jeg ligesom ville sælge de her to stole, jeg havde fået af den her virksomhed. Og jeg kiggede på de her to stole, og tænkte, der er sådan et par stole hver, jo, og de er ganske glimrende at sætte sig i, altså de har da en funktion i hvert fald. Så jeg satte dem til et beløb, som jeg ligesom synes, det må da være ganske rimeligt for et par ganske udmærket fine stole. Og jeg blev kontaktet ganske hurtigt af en, jeg satte dem på den. Og vi aftalte, at han kunne da komme samme aften. Og det her, det er altså en hverdagsaften midt i ugen. Og han kommer der i sin bil, holder ude foran med traileren, og vi har jo aftalt prisen på forhånd. Han prøvede ikke engang at putte med prisen. Jeg tænker, det var lidt besynderligt, fordi det plejer man jo at gøre på en god vis. Du sætter noget til 500 kroner, og så er der straks en efter, der skriver, jeg byder 150. Han prøvede ikke engang på det her. Han slæbte stolene ud i den her trailer, og jeg fik beløbet på MobilePay, og jeg var egentlig godt tilfreds. Og så spørger jeg ham sådan, om hvor kommer du fra i landet? Jamen, han kom fra Midtjylland. Jeg tænker, hold op. Er du kommet fra Midtjylland for at køre hele vejen til Midtjylland en hverdagsaften? Du har lejet en trailer for at komme herover for at hente de her to stole. Og der går så lige en rum tid, hvor det er sådan ganske pinligt på en eller anden måde. Hvor det er, jeg tror, det går op for ham, at jeg har ingen aning om, hvad det er for nogle stole, jeg lige har solgt. Og han forklarer sig lidt, at jeg har ledt efter de her stole i en 12-15 år. Jeg tænker, der er et eller andet her, jeg fuldstændig har misset. Jeg har set på de her stole, og de har præsenteret en eller anden værdi for mig, men jeg har bestemt ikke set deres reelle værdi. Giver det mening? Og jeg fandt så ud af, at han fortalte mig, hvad det var for nogle stole. Jeg var inde og google bagefter, at det var Barcelona-stole, jeg havde solgt til ham, som jo sælges for mellem 50.000 og 60.000 stykket fra ny original. Og jeg kan godt afsløre for jer, at det var ikke det, jeg havde solgt dem til. Jeg synes, jeg var en aldeles dårlig købmand den aften der, hvor det var, han havde trillet afsted med stolen. Men min pointe er, Det er ikke altid, vi ser den reelle værdi. Det er ikke altid, at vi ved første øjekast ser den værdi, som virkelig bliver placeret på en vare. Ser vi den værdi i, hvad Gud har gjort for os? Ser vi størrelsen af den gæld, som vi er i? Og springer der tilsvarende kærlighed i vores hjerte til den frelse, som har friet os for så uendelig stor en værdi? Eller er der en chance for, at vi nogle gange ikke ser, hvad Gud egentlig har gjort for os, og dermed ikke bliver ramt af hans kærlighed på samme måde? Jeg tror, at den her medtjener, den her tjener, som fik eftergivet sin gæld, jeg tror ikke, han så hans gæld størrelse, for det gjorde ikke en forskel i hans liv, det ændrede ikke hans liv. Nogle gange så tror jeg inden for kristendommen, at det her med, at Jesus er død for mig, at det er blevet sådan nærmest en floskel. Noget, som vi har gentaget så mange gange, at vi måske ikke tillægger det den værdi, som det egentlig har. Jesus døde for mig, ja, men lad os nu snakke om noget af det spændende. Jesus døde for mig, ja, men lad os nu studere nogle af de virkelige emner i Åbenbaringens bog. Og jeg er den eneste, der har hørt tanker sådan. Hvilken værdi ser vi egentlig i det, som Kristus har gjort for mig? Han var villig til at dø for mig. Han gav det ypperste. Da Gud han gav sin søn, så udøste han hele himlens skatkammer. Alt han havde, for blot du og jeg skal have muligheden for at være sammen med ham i en evighed. Er det kærlighed? Vi elsker, fordi han elskede os først, stod der i skriftlæsningen. Vækker det kærlighed i dit hjerte, i det vi ser på, hvad Jesus var villig til at gøre for os? Hvilken fremtid han har for os? Hvilket håb han giver os om et evigt liv sammen med ham? Læg mærke til tjeneren. Han argumenterer ikke for, at han var uskyldig. Han vidste, at han stod i en gæld. Han var udelukkende afhængig af Herrens medynk med ham og hans nåde. Og noget af det mest fantastiske i det her billede, synes jeg, er, at den her tjener fik ingen afbetalingsordning. Det er ikke sådan, at kongen sagde til ham, jeg ved godt, at du ikke kan betale hele gælden tilbage, men i det mindste, så kan du bøde for noget af det. Så resten af dine dage, så betaler du 50% af din indkomst tilbage til mig, så har du i det mindste været med til at betale noget af det selv. Det var ikke sådan, kongen gjorde. Manden går ind foran herren som en slave. Han er bundet resten af sine dage i den her gæld. Og han går ud derfra som en fuldstændig fri mand. Han kan starte forfra. Han får dybest set et nyt liv, en ny begyndelse. Er det ikke det, Bibelen taler om, at vi kan få hos Kristus en ny begyndelse, et nyt liv sammen med ham? Jesus tilbyder os en ny begyndelse. Tilgivelse for vores gamle liv, der ligger bag os, og en ny start fremad. Det er jo det, som er kernen i evangeliet her, at Jesus tilbyder os. Men jeg tror ikke, at tjeneren så sin gælds størrelse. Og derfor ændrede det ham ikke. Det forvandlede ikke ham. Lige så vel som den første del af lignelsen, den fylder mig sådan med glæde og opmuntring. Han blev tilgivet, han fik eftergivet gælden, han fik en ny start. Lige så vel så ved jeg ikke med jer, men den sidste del af lignelsen, den fylder mig lidt med harme. I det, at jeg ser, hvad han går ud og gør med sin medtjener. Han er lige blevet tilgivet den her gæld, og pludselig så går hun ned, så finder han sin medtjener, griber ham i strupen og kaster ham i fængsel, fordi han ikke kan betale et lille beløb. Og jeg er den eneste, som bliver lidt vred på ham her. Vækker det ikke nogle følelser i jer, som ligesom, ja, jeg tror vi alle sammen, vi stiller det her spørgsmål, som ligesom, hvordan kunne du gøre det? Hvorfor? Et spørgsmål, jeg stiller er, forstår du ikke, hvad der lige er blevet gjort ved dig? Har I ikke sådan nogle lignende spørgsmål? Stil, hvordan kunne du gøre det her? Forstår du ikke situationen? Tjeneren her, han var i sin fulde ret til at gøre, hvad han gjorde. Han havde ret til at gøre, som han gjorde. Hvorfor er det, at vi har de her følelser imod ham? Hvorfor er det, at vi retter de her spørgsmål imod ham? Jo, jeg tror det er fordi, at vi alle sammen et eller andet sted har en indre forventning om, at den nåde, der var blevet vist ham, ville have forandret hans liv, og han ville vise den samme nåde videre til andre, som han var blevet vist. Er det ikke rigtigt? Det er vores forventning på en eller anden måde. Det må have gjort noget ved ham. Det er den nåde, som han ikke var blevet vist af kongen. Hvorfor kunne han ikke vise det samme videre? Det er faktisk også kongens forventning i den her historie. Er det ikke netop Jesu konklusion? Han siger her, vers 32. Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Kongens forventning og tanke er her, at den nåde, jeg har vist dig, den kærlighed, jeg har vist dig, at du må indse, hvad du er blevet friet fra, hvad jeg har gjort for dig, og det må have en forvandlende effekt på dit liv, at du har lyst til at gå ud og vise andre den samme nåde, jeg har vist dig. Ser vi vor gælds størrelse? Ser vi, hvad Kristus har gjort for os? Spirer der kærlighed op i vores hjerte og en længsel til at dele den kærlighed med andre, som han har vist os? Fra min egen omvendelseserfaring kan jeg huske, at jeg gik fra, at ikke ville kendes ved Gud på nogen som helst måde. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at vise andre mennesker, jeg ville ikke tilhøre Gud. Men Jesus greb ind i mit liv, på det mest mørke tidspunkt i mit liv. På det tidspunkt i mit liv, hvor det var, at jeg vidste, at enten så ville jeg ende i fængsel i rigtig lang tid, eller også ville jeg ikke eksistere om ganske kort tid. I den mest mørke tidspunkt i mit liv, der greb Jesus ind og forandrede alt. Men jeg så pludselig, hvad Jesus havde gjort for mig. Jeg så pludselig, hvad han havde friet mig fra. Jeg så pludselig, at i Kristus, der havde jeg en kærlig frelser, der var villig til at give mig et nyt liv. Men jeg sagde, Gud, hvem er du? Jeg ved ikke, hvem du er, men jeg ønsker at tjene dig resten af mit liv, for hvad du har gjort for mig. Jeg har erfaret, hvordan at kærlighed sprang op i mit hjerte til den frelser, som havde gjort så meget for mig. Og jeg tror, det er Guds ønske, at vi alle må erfare det her, i det vi på hver vores måde ser, hvad Kristus har gjort for os, hvad han har friet os fra, hvordan han har givet os et nyt liv. At hans nåde har forvandlende kraft. Men jeg vil slutte af med at dele den her tanke med jer omkring, at nåde har forvandlende kraft. Når vi erfarer Guds nåde i vores liv, så forvandler det vores liv til at ønske at dele mere om ham. Nogle gange så tror jeg, at vi har et meget snævert billede af, hvad nåde er. Som om nåde er et synonym blot på tilgivelse. Guds nåde var en begivenhed, der skete for 2000 år siden. Men Peter siger til os, voks i nåde. Det må altså være en voksende erfaring, vi kan have. Eller i Titus brevet kapitel 2, der står der om, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelige ting i den her verden, og til at leve et liv sammen med Gud. Guds nåde er altså mere end tilgivelse. Det er noget, som har en indflydelse og en forvandlende kraft i vores liv. I det, vi ser, hvad Gud har gjort for os. I det, vi ser, hvad Jesus har gjort. At det så vækker en kærlighed til ham, men samtidig også en afsky til de ting, som var årsag til, at han må dø for mig. Jeg vil tage med som den sidste tekst til 1. Korintherbrev kapitel 15, hvor Paulus han også taler om Guds nåde, som virker igennem ham. At Guds nåde har forvandlende kraft. I 1. Korintherbrev kapitel 15, der taler Paulus om sin egen omvendelseserfaring. Og han siger her i vers 9, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg er forfulgt Guds kirke. Paulus har indset, at alt det, som han havde sat sit liv efter at opnå, alt det, som var hans livsværk, nemlig at forfølge Guds kirke, at det var faktisk tab for ham. Han ser, at Kristus var virkelig. Jesus gjorde en forskel og forvandlede hans liv. Og nu der ser han, at han var den reneste af alle. Han ser, at han var den største synder af alle. Pludselig så ser han hans egen syndighed i kontrast til Jesu godhed imod ham. At Jesus er grebet ind, på trods af, at han forfulgte kirken. På trods af, at han gik imod den Jesus, som nu var villig til at tilbyde ham tilgivelse og nåde. Og han fortæller i vers 10, men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Paulus siger, Guds forvandlende nåde i mit liv, at den Kristus, jeg før forfulgte, viste mig hans nåde og kærlighed og tilgivelse og gav mig et nyt liv. Det har gjort, at hans nåde arbejder i mig, og jeg ønsker nu at dele det med andre. Det er Guds nåde, der arbejder igennem mig, siger Paulus. Guds nåde gør, at vi ønsker, at den erfaring, vi har med Kristus, at vi må dele den med andre og sige, Jesus har gjort det for mig. Han har tilgivet mig min gæld. Han har givet mig et nyt liv. Og han vil gøre det for dig også. Han elsker ikke mig mere, end han elsker dig. Guds kærlighed er åbenbaret til frelse for enhver, som tror. Må Guds kærlighed til os blive set. Må vi se den sande værdi af, hvad Kristus har gjort for os. Og må det have en forvandlende effekt på vores liv. At vi har lyst til at dele den erfaring, som vi har haft med Jesus, med andre mennesker. Nogle gange, så tror jeg, vi er svært ved selv at tage imod, hvad Jesus har gjort for os, at han har betalt prisen for os. At det kostede Gud noget at købe os fri. Og måske har vi svært ved at forstå, hvordan Jesus kan tage imod lige netop mig. Jeg kom til at tænke på en illustration, som der var en, der delte med mig en dag. Jeg forestiller mig, at jeg går ind i en forretning. Det er en Apple-butik. Jeg går ind og køber en iPad. Jeg afleverer nogle penge på disken. Og tilbage, så ekspedienten propper de her penge i kasseapparatet. Og han går ud på lageret, finder den her iPad, der ligger på bordet. Og stiller mig spørgsmål. Er du villig til at tage den her med hjem? Og jeg tænker, det var da et absurd, mærkeligt spørgsmål. Jeg har lige betalt for den her vare, jeg har lige købt den her vare, nu spørger du mig, er du villig til at tage imod den? Men er det ikke sådan, at nogle gange vi behandler Jesus? Jesus har købt og betalt. Han gav sit liv for at løskøbe os. Og nogle gange så er vi selv i tvivl om, vil han tage imod mig? For er han villig til at tage imod mig? Bibelens budskab til os i dag er, han er mere end villig. Han vil elske at tage imod hver eneste af sine kære børn, for han ønsker at være sammen med os i livet. Vores gæld er tilgivet, når vi kommer til ham. Må vi indse, hvad han har gjort for os, og må vi dele den erfaring med andre. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, jeg takker dig for din utrolige nåde mod os. Jeg takker dig, for det ikke er på grund af vores gode gerninger, eller vi på nogen måde kan anbefale os frem for dig. Kære far, tak fordi du ikke har tilbudt os en afbetalingsordning, men du giver os en ny start. Du ønsker at give os et nyt liv. Du ønsker, at vi kan lægge det gamle liv bag os, og du tilbyder os tilgivelse fuldt og helt. Jeg takker dig for din nåde og din kærlighed, som du har vist i, at du gav din søn Kristus for os. Hjælp os til at se den kærlighedsgave, som du har givet. Hjælp os til at erfare den mere og mere, hvad du har gjort for os, og hvad det kostede dig. At vi må se den sande værdi, du har sat på os, at vi må elske dig mere. Kære far, læg du det på vores hjerte at dele den erfaring, vi har med dig, den kærlighed, vi har til dig. At vi må dele den med andre, at andre mennesker må få del i den samme tilgivelse, som du har givet os. Og må vi mødes hjemme i dit rige. Det, som jeg tror, du ser frem til, det, som vi ser frem til, at være sammen med dig i al evighed. Jeg takker dig for den gave, du har givet os i Jesu navn. Amen.
Vi skal synge vores afslutningssang. Der er Jesus, jeg elsker, og jeg synes, vi skal stå op.
Fantastisk sang. Jeg vil slutte af med at læse velsignelsen her, som er Guds fantastiske ord og løfter til os. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Tak fordi du kom her i kirken og var med i dag i tilbedelse af Gud. Må Gud vil sige her i ugen, der kommer, og begynder sin næste sabbat.